habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
Waa hadda bisha January ee sanadka cusub ee 2019kana waa leex waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo hidaacaddana waxaa idin daadihinaya Cabdixakiin Maxamed Shirwaaci anigoo ah Aashi Ibrahim Aden.
Qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah qabashada araajida musharaxnimada doorashada Puntland oo soo xirantay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan wasiirka gaashaaniga ee Britain oo booqasho ku jooga Hargeysa.
Kulanka waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii dardargelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya. Madaxweynahana waxaa ku weheliyay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga, wasiirka gaashaandhiga iyo safiirka Soomaaliland u qaabilsan waddanka UK.
Waxaa kaloo dhegeystayaal aad maqli doontaan barnaamijkii hidaha iyo dhaqanka.
Salaam muhtajay laga soo saaray salaxdihiisi iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa cala sare ghaaye turki baan u shoolaya nin kale suufi hadalkiis.
xubintii wicitaanka dhegeystaha iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Qaramada Midoobay ayaa sheegtay inay si ku meel gaar ah u dhimayso shaqaalaheeda Muqdisho kadib weerarkii loo adeegsaday hubiyaasha ee maalintii salaasadii toddobaadkii hore ka dhacay garoonka diyaaradaha qaybta xalan ee ay ku dhaawacmeen 3 qof oo shaqaale ah. Qaramada Midoobay ayaa ogeysiis ay u dirtay shaqaalaheeda oo sheegtay in tallaabada loo qaaday in taxadar la sameeyo, waxaana shaqaalaheeda imanayay magaalada Muqdisho maanta oo Axad ah ay ku amartay in ay si ku meel gaar ah ay ugu sii nagaadaan magaalada Nairobi.
Saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in xubno ka socda Kongareska ay hadda maanta ah sii wadayaan ka doodida sidii loo soo afjari lahaa howlaha dowladda ee xaniban, kuwaas oo saameeyey boqolaal kun oo shaqaalaha dowladda dhexe ah, islamarkaana keenay dib u dhac iyo lugooyo ku timid dadka Mareykanka. Howlaha dowladda ee xiran ayaa galay toddobaadkii saddexaad. Xarunta xudunta wadahadalka ayaa ah amniga xuduudda madaxweyne Donald Trump ayaa ku adkaysanaya $5.6 bilyan oo dollar oo lagu dhisayo derbi laga sameynayo xadka Mareykanka iyo Mexico si loo horjoogsado muhaajiriinta doonaya inay sharci darro Mareykanka ku soo galaan. Dimuqraadiyiinta Kongareska ku jira ayaa wacad ku maray in madaxweynaha aanay siin doonin lacagta derbiga. Afhayeenka Kongareska Nancy Pelosi ayaa arrintan derbiga ku sheegtay wax aan damiir ku dhisnayn. Trump ayaa fariin dhinaca Twitter-ka ah oo sabtidii shalay uu diray waxa uu ku sheegay in haddan uu tagayo deegaanka Camp David si uu shaqaalihiisa wadahadal ugala yeesho arrinta amniga xuduudda.
Lataliya amniga qaranka ee Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu si dhaqso ah ciidamadiisa uga saari doonin Syria, waxaana John Bolton oo hadalkan uu ka sheegay maanta mar booqasho ku jooga Israa'il isagoo xusay inuu soo saarista militarigu ay ku xidhan tahay jabinta kooxda IS. Waxaana Bolton uu sheegay in Trump uu doonayo in khaliifada IS la burburiyo. Lataliyahan ammaanka qaranka ee Mareykanka waxaa sidoo kale uu sheegay in Mareykanku uu doonayo inuu Turkiga ka helo damaanad ah badbaadada dagaalyahanada Kurdiga ee xulafada la ahaa Mareykanka ka hor intaanay ciidamadooda soo saarin. Trump ayaa si ballaadhan loo cambaareeyey markii uu shaaciyey in militariga Mareykanka uu ka soo saaray Suuriya, taasoo la filayay inay ku dhacdo muddo 7 gudahooda.
Saraakiisha dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegay in ay dib u dhigayaan ku dhawaaqida natiijadii doorashada madaxtinimo ilaa goor dambe oo toddobaadkan ah. Guddiga doorashada ayaa haddana maanta ah kulan ka qaadanaya dib u dhigaasi. Madaxa guddiga doorashada qaranka Cornille Nangaa ayaa yiri suurtagal ma aha in hadda la soo saaro natiijada horumar baanu sameynaynaa laakiin wax walba gacanta kuma hayno ngaah ayaa sheegay in guddiga ay soo gaareen kaliya 47% codadkii laga keenay goobahii codbixinta ee dalka iyadoo aanay jirin wadooyin horumarsan nanga ayaa intaasii ku daray in soo ururinta iyo gacan ku tirinta aanay caawinaynin guddiga doorashadana waxa ay qorsheynayaan in internetka loo adeegsado tirinta codadka hase yeeshee guddiga ayaa arintaasii joojiyay markii mucaaradku ay sheegeen in internetka wax la isku daba marin karo nanga ayaana sheegay in goortay natiijadu diyaar noqonayso ama la soo bandhigi doono
Fiid wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kasta aad joogtaan ba ayaan idinleenahay markana Hargeysa. Wasiirka gaashaandhigga dalka Britain ayaa booqasho ku tagay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland, waxaana uu la kulmay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi. Waxaana warbixin ku saabsan safarka wasiirkaasi nooga soo dirtay magaalada Hargeysa wariyahayaga Sagal Mustafa Xasan Nuur.
Wafdi Ballaadhan oo uu hogaaminayay wasiirka difaaca ee dalka Ingiriiska Gavin Williamson ayaa booqasho rasmi ah ku yimid Soomaaliland. Wasiirka ayaa waxaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Bihi Cabdi. Kulankani oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa labada dhinac waxa ay ka wada hadleen. Waxaan wax ka weydiinay afhayeenka madaxtooyada ee Soomaaliland mudane Maxamuud Warsame Jaamac.
Kulankan waxaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii loo sii dardargelin lahaa horumarinta arrimaha iskaashiga ee labada dal ka dhexeeya. Madaxweynahana waxaa ku weheliyay kulankan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah, wasiirka gaashaandhigga, iyo safiirka Soomaaliland u qaabilsan waddanka UK.
Waa hagaag, markaa kulankan intuu sii socon doonaa Maxamuud, wasiirku se imisa maalmood ba laga yaabaa inay booqashadiisu ku ekaato?
Kulankani maanta ahaa waa wafdi dalka yimi weeyaan. Kulankii ugu horreeyay maanta madaxweynaha wada yeesheen ayuu kulankanina ahaa. Marka wasiirku muddada dalka joogo wuxuu kulamo la qaadan doonaa laamaha hay-adaha dowladda kale ee dalka iyo ciddii ay qusaysay booqashadiisa ama safarkan uu dalka ku yimi ajendihii uu daaranaa ciddii ay qusayso kamid ah xukuumadda dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
Barnaamijka Galka Baarista ka dhageysta idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha amaba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Haddaba ha moogaanin barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
waxaad dhegaysanaysaan tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ayaa beeniyey in la dhimayo howlgalladii military ee Mareykanka uu ka waday Soomaaliya. Wararka ku saabsan dhimista howlgallada Mareykanka ayaa waxaa tabiyey telefishinka NBC ee dalkan oo soo xiganaya saraakiil dhinaca aqalka cada. Hase yeeshee waxaa iyagu arrintaasi beeniyey aqalka Pentagonka. Haddaba maxaa saameyn ah ee ka iman kara haddiiba ay dhacdo in la dhimo howlgallada Mareykanka? Maxayse wararkani tilmaamayaan su'aalahaasi iyo kuwa kale ayaa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac wuxuu weydiiyey Xuseen Sheekh Cali Nuur oo aqoon u leh arrimaha amniga isla markaana jaamacadda Muqdisho ka dhiga xiriirka caalamiga ah.
guud ahaan dawladda Mareykanka waa wadan kale ciidamada ugu soo gudbada qoraal hore loo babiskireen waxa lagu sheegay ilaa 800 oo meel inay ciidamada Mareykanka ay adiga ka joogan Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxay ka mid tahay dhulkaas ay ciidamada Mareykanka joogan ha ahaadaan badaha ama ha ahaadaan bariga si gaar ah waxay xoog u joogan ciidamada Mareykanka dalka Djibouti oo ay Soomaaliya ay hoos tagto inkastoo hadda la dhiseeyo dadka kale weyn oo la sheegay in laga dhisay Baledogle si kastaba haddii dawladda Mareykanka Soomaaliya waxay ka caawinaysay dhismaha ciidamadaas ama ha ahaadaan heer federaal ama ha ahaadaan heer mataqaanaa maamul goboleed oo Kismaayo way joogaan oo Jowhar bay degayaan gobollada kalena way jireen sida kaleeto ciidamo Mareykanka oo laakiin dhulka socda oo dhulka ka dagaalama ma jirin waxaa jiray ciidamo Mareykanka leeyahay oo ama diyaaradaha dhahaya drones isticmaalaya ama kuwa toos oo direct fire isticmaalayaana waa jiraan oo meelaha qaar ay ka fuliyaan sida ama sida ay sheegaan ama la og yahay
warbaahinta Mareykanka oo kale haddaynu eegno maalmihii aynu soo dhaafnay waxay qoreen qaar ka mid ah in uu qorsheynayo Mareykanka inuu hawlgalladiisii uu hoos u dhigo iyadoo taasoo kale hadday timaado qodobada hadda soo tilmaantay iyo joogitaankoodii iyo macnihii ay u joogeen maxay u yeeli karaysaa ama ay ka dhimi karaysaa
guud ahaan sida ay la ogyahay warbaahinta caalamka maalmaha waxaa ku jiray Mareykanka inuu ciidamadiisa kasoo go'anayo dalka Suuriya qayb ahaan oo kasoo qaadi doono dalka Afghanistan meel kale oo hadda la sheegay ma jirto laakiin si guud waxaa la iskugu raacsan yahay madaxweyne Donald Trump inuu qaatay siyaasad ah inuu ciidamada Mareykanka ee awal dunida aad ugu baahay gaar ahaan xilligii Bush inuu rabo inuu dib u soo celiyo si dhaqaale ku bixi jiray ciidamada jira dibadda dhaqaalaha gudaha iyo dib u dhiska dalka Mareykanka looga qayb qaato marka dabcan waxaa dhacaysa markaas meesha ay joogi jireen ama cidda ay kaalmay jireen hadday cidda ay kaalmay jiran ay laabtaan jeer ku cidda kaalmo ku qabta markaa dhibaataas uu gaaraysa waxaa kale soo jirta cidda ay la dagaalamayeena haddii ay ka tagaan ayna markaas u celinaysaa fursado maalmahan waxaa laga faaloonaya masalan waxaa leeyahay nimankii ahaay ISIL ama nimankii mataqaana Daesh ee joogay bariga dhexe haddii Mareykanka uu ka baxo meesha waxaa suurtagal inay mar kale ay soo laabtaan oo ay sameeyaan revival marka meel kastana waa saas oo kaleeto Afghanistan waxaa leeyahay saas oo kaleeto weli hawshii lama dejin haddii Mareykanka ka baxo waxaa dhici karta dhibaato kale inay soo laabtaan oo weli haddana Mareykanka looga soo duulo waa sida ay leeyahay marka Soomaaliyana waxay ka mid tahay ayna wadamadaas ay ka mid tahay Soomaaliya iyo guud ahaan Geeska Afrika marka Mareykanka asal ahaan Soomaaliya halkan si xoog oo toos uma joogin si dadban u joog
waan gartay walowda wasaaradda gaashaandhigu ay markii dambe beenisay in ay hawlaha soo su dhigayaan haddana hadiiba uu marba ajendaha yimaado oo warbaahinta soo galo dabcan saadaad u carabaabtay inaa wadamadaasu hore Mareykanku go'aan uga qaatay Syria iyo haddeen noqoto Afghanistan ba haddeenu eegno hawlgalladan muddooyinka ugu dambeeyay ay fulinayeen ciidamada Mareykanku haddeen noqoto diyaaradaha bilaaduuliyaha droneska loo yaqaano meelo kala duwan ay ka fulinayeen weeraro iyadoo kuwaasi wax ma tarayeen ama wax ma ku kordhinayeen ammaanka Soomaaliya dib ay dhacday ma keenin dib looga baxo wax de wiiqitaan ama keeni karaan
xaqiiqa ahaantii sida la ogyahay oo nimanka istaraatiijiyalka ama dadka ka faalooda arrimaha amniga aqoontu arrimaha ciidamada dhul haddii aad rabto oo cadowgaagu heesto waxa wax ka bedelay ciidanka lugta wax ka bedelay ciidanka cirku waxay sameeyaan way fududeeyaan dhulka wax kala bedelaan intaas waxaa dheeri ah ciidamada Mareykanka lama ayna diriin ciidamo oo formal army ah lama diriraan waxay ku jiraan oo dalkan Soomaaliya oo kale waxaa ka socda dagaal oo nooc la dhaho guerrilla warfare ayaa ka socda marka dagaal oo guerrilla warfare ahna wax badan ba diyaaraduhu kama karaan marka sida iska caadiga ah ciidamada Mareykanka waxay deganayeen Djibouti ay degan yihiin oo Soomaaliya bases waaweyn oo loogu yahay kuma laha dowladda Soomaaliya iyo Ameerikana xiriir ay galeen ma jirto xataa mararka qaar xataa xogta dowladda Soomaaliya lama wadaagaan ayaga waxay rabaan ay sameeyaan markii ay sameeyaan kadib laba cisho saddex cisho ayay waxay yidhaahdaan xaggaasi xaggaasaana wax ku tuurno ayaa hore waa ku yidhaahday waxaanu duqeynay xaradheere inay duqeeyeen inay sadduqeen cid garanaysa ma jirto mar kale waxay yidhaahdeen waxaan duqeynay jilid iyo jamaame cid garanaysa ma jirto marmar oo media oo kasoo baxo oo masalan nin kaar jibriil diliin shaqsi ay diliin ama laba shaqsi oo la ogaadana waa jirta laakiin si caam ah dhulka waxba kama bedelaan daroonis iyo ciidamo cirka ku socda iyo dhulka kala bedelaan dhulka waxaa wax ka bedela ciidamo oo lugta wax ka bedela
waan gartay ugu dambeyn dee wala warkan aan war rasmiyaba weli noqonin haddana dee warbaahintu ay baahisay haddana haddiiba ay dhacday timaado in Mareykanku khubarada u joogto haddee noqoto iyo howlgallada uu fulinayo ama uu hoos u dhigo ama uu joojiyaba dee sida wadamo kale aynu hore usoo tilmaameen uu ugu dhawaaqay iyada taasi dhinaca dowladda Soomaaliya ma diyaarsan tahay wixii bedeli lahaa ama ay kaga maarmi lahaayeen
sida ثانيه وقف وقف كست الصومالي وأبي هاي الصومالي وحاجة هذا ضبل كست كملا مع مجبلات وروه استا أوركن وأسكره هسا يلد فدرال وحاجة استا مرها اللباتين أوركن أسكره استا لكن وح صوت الوحي وإذا ما أن لهن كمان أن كنترول أو أن هجان في عن يو ثلاث ثروة إيش إسكو أبينو إسكا هذا عشانه ميليشيات يو أسكرتي هراء أو قديم كهذا هو جب كإسكا يو هو إسكا بيليسن يو واحد هو كإسكا هستي واي واحد إسكو أدم معها مركب ما دام أي ساس هاي معناها الصومال مهلين أما ما هي سطو هجان يو يعني ليدرشيب أول تركيبي إسكو دبريتكي إن إذا ما كان أو صح الصومال يلا نقصد
kasu waxa uu ahaa Hussein Sheikh Ali Noor oo aqoon u leh arrimaha amniga isla markaana jaamacadda Muqdisho ka dhiga xiriirka caalamiga ah oo khadka taleefanka ugu rameeyay Cabdixakeen Maxamuud Sharwac oo Washington jooga.
Marka la fiid wacan wanaagsan dhamaantii madhigaysteeyaal haatana Puntland waxa soo xirmay waqtiga loo qabtay in musharaxiinta u tartamaysa hoggaanka maamul goboleedka Puntland ay isku diiwaan geliyaan gelinkii dambe maanta waxaana hadda la xareeyay araajidooda isla markaana araajidooda xareeyaan ilaahde 22 musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo 12 musharax oo iyaguna u tartamaya xilka madaxweyne ku xigeenka warbixin amurtaas ku saabsan waxa garow nooga soo diray wariyaha Nuux Muuse Bijab
waxa soo xirantay waqtigii loo qabtay in musharaxiinta isku diiwaan geliyaan galinkii dambe ee maanta waxaana xareeyay 22 musharax oo u tartamaya xilka madaxweynaha Puntland iyo 12 musharax oo u tartamaya madaxweynaha ku xigeenka sida uu saxaafadda u sharaxay gudoomiyaha gudiga doorashada ee madaxweynaha iyo ku xigeenka Cali Axmed Saalax Cali Dahar
gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland wuxuu soo saaray liiska rasmiga ah ee musharaxiinta xilka madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka dawladda Puntland kuwa oo buuxiyay dhammaan shuruudihii looga baahnaa waana sidan 1 musharaxiinta xilka madaxweynaha dawladda Puntland 2 Saciid Cabdullaahi Dani 2 Cali Cabdi Awaare 3 General Asad Cismaan Cabdullaahi 4 Saciid Maxamed Xirsi
dadka tartamaya ee liiska ku soo baxay waxa kamida madaxweynaha waqtigiisa dhamaanaya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas dhinaca kale gudiga ayaa ka digay dokumentiyo been abuur ah oo baraha bulshada lagu shaaciyay maalmihii ugu dambeeyay
in baraha bulshada la geliyay qoraal been abuur ah ama waxa feega loo yaqaano oo lagu sameynayo gudiga doorashada madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka oo ku saabsan General Asad Cismaan Cabdullaahi anaga ka cadeynay la qoraalkaas inaan gudiga ka bixin oo yahay waxyaabo la farsameeyay arintaasna waxaanu ku gudbinaynaa cidda mas'uuliyadda leh ee in la baaro hay'ad sharci dejina oo sharciyada in dokumenti been laga sameeyo oo la adeegsado waxyaabaha farsamada oo loo isticmaalo
doorashadan ayaa ah tii ugu musharaxiinta badneyd marka loo eego doorashooyinkii hore Nuux Muuse Bijab VOA Garoowe
waagaag dhegaystayaal Nuux Muuse Bijab aad buu mahadsan yahay warbixintaasi naga soo diray Garoowe haatan ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxay noo haysaa Saare Cabdi Axmed
dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee todobaadkan barnaamijkeena wicitaanka dhegeystaha todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa dhawaanta waxa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu saxiixay sharciga dhismaha hay'adda qaran ee dadka naafada hadaba dhismaha sharcigan waxa uu ahaa mid muddo aad looga soo shaqeynaya hay'adan sidii loo heli lahaa hadaba maxay faa'iidooyin u leedahay dhismaha hay'adda dadka naafada in Soomaaliya ay yeelato xaase looga baahan yahay dawladda hadii ay hirgeliso sharcigan hay'adaasina la dhiso inay u qabato dadka naafada xilli Soomaaliya ku dhawaad dhowr iyo 20 sano ama 30 sano xilli la dhigi karo ay ku soo jirtay dagaalo iyo foodo wadanka ka dhacay kaasi oo keenay amma ba abuure xataa dad aad u fara badan inay ku naafoobaan hadaba su'aalaha dhageystayaashiyo aniga ba aan qabno waxaa nooga jawaabaya Cabdiraxmaan Maxamed Faarax oo loo yaqaan Cabdiraxmaan Lunge isla markaasina ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya khadka telefoonka ee Kuala Lumpurna ku jira bal ugu horeyntii Cabdiraxmaan soo dhow ayaan ku leeyahay waa hagaag inta dhageystayaasha su'aasha ay su'aalahooda ku weydiinin bal hadda aniga kugu hormaro waxaad bal iiga warantaa sharcigan sharaxaad naga sii horta
وتحي ولد كارثة بشيء في تبكي صومالي ذا لمنول ما فلما ذا عدد كل إنك سنترى رسمية لجهن وحال قوانين آد إسراء بلين هاي حالة دي ودخن دقالنا آد أوها سيدة بشيء إنك يذكالي بجيزة قارتي بحيث سوى بالعيلة طبيعي كواتك بيالله بالعوي إلى حد لبا موعو كالك الدوية هاي إني أمكر لنا يين عدد رسمنا خضع حالة دبيعية وعذرائية iyey abaara iyo lamiga iyo macluushan ay leeyahay qayb ka ahayn waxa markaa ka ka dhashay in cadid aad u farabadan ay ka muuqdeen magaalooyinka madama dowladnimada Soomaalida Soomaaliyeena dib loo yeelay 10 sano u dambeeyay waxa bilaabay dood iyo hal gandhig ka maqal ay gaaminayeen ee ku jahan dowladda inay xuquuq yeeshaan xuquuq dastuuriya لكن هناك جدا 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 iyo shaqada ay qabanayso waxa runtii si rasmi ah oo runtii ka hadlin la reeci waxa ay leenahay jirka Soomaali maxaa Cabdullaahi Farmaajo oo tilmaama cabsiyay sidoo siinaya tusaaleen iyo siinba xukuumadda riyadaha laftiisu wuxuu dhowr jeer la fariistay dadka naafada si u diyeeyso baahidooda iyo talooyinkooda waxa markaa jabeeyay jinaaniska lagu ansaday in wasaaradda haweenka hormarka haweenka ay diyaar isu sharciyay lagelisay lahayda xaqiiqdayga maxayna oo qaybta tiknikaal ee kala shaqeynay marka sharciyay waxa la diyaariyay sanadka dhamaaday 2020 bishii 6aad loogu sii toontay xukuumadda arkayay dowladna baaranka loo gudbiyay oo bishii November 2020 ee baaranka wala shaqayn sidii aqalka saaran sidii 20 December waxa lagu soo gelinayay 20 December in aanu saxiixa u dhaqan galno qof sharciya
waa gartay ha marka waxaan jeclaan lahaa si kooban maxaa daryeel ah oo u haya sharcigan dadka naafada ah ee dhalinyarada ugu badan ee Soomaaliya ku dhaqan waqtigan
wanaagsan hay'adan waxa la siiyay waajibaad cadcad oo ay ka mid tahay in hormuudka noqoto sharciga xukuumadda dadka naafada ee saxaya marka waa maxay naafnimadu maxaa ayaa naafada Soomaaliya maxay xuquuqda dadka ku leeyihiin oo dastuuri ajaal dhanka shaqada diyaar dhanka siyaasadda dhanka waxbarashada dhanka isu-socodka bulshada iyo dhexgalka iyo agabka iyo ama marinada u baahan yihiin wadooyinka iyo dhismayaasha ay ku maraan si ugu adeegsan ama ay ka shaqeeyaan marka waxay kaloo ka shaqeyn doontaa inay diyaariso kooxo shaqo abuuris in shaqaalaha dawladda ay ku yeeshaan si ay shaqo ka noqdaan kooxo waxay kaloo ka shaqeyn doontaa macaamiisha tababarka naafada in la dhiso dadka naafada oo Soomaaliyeed xasal la baro si ay u shaqeeyaan goobaha dawladda ama kuwa gaarka loo leeyahay waxay ka shaqeyn doontaa diyaarinta dadka kooxo xaliyada oo wadooyinka ku saabsan dhismayaasha aan caamka ah kuwa ganacsiga loogu talagalay oo kale si ay u noqdaan goobo marina leh ama agabka leesha naafada si isticmaalkuwa dadka kuraasta ku socdo kale waxaa la siiyay kal waajibaad inay sameeyaan xaruuno dadka araga la waxbarasho ka helaan dadka maqalka sidoo kale in farta ishaarada ay ku wada xiriiraan la sameeyo farxad qaran oo aan guri ahayn isku wada fahmaan
waa yahay dhageystayaal badan oo dadkaasi baahiyaha gaarka qaba ahna way dabcan nala hadli doonaan oo ayagana khadadka telefoonka soo geli doonaan balse intaasi ka horreysa aan mid ka mid ah dhageystayaasheenna magaalada Muqdisho hadda noogu jira qadka aan la hadalno bal soo dhowo walaal magacaagana ku bilow
magacaygu waxaa la yiraahdaa Khadar Dheen Guuleed waxaan joogaa magaalada Muqdisho waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa sharcigan oron ahaantii muqrin waqti badan la geliyay laga soo shaqeeyay sida hay'adan loo aasaasi lahaa madaxweynahana uu ku sii hayay December 2020-geedii hay'adan iyo sharcigan wuxuu ka soo shaqeyn doonaa daryeelka ka warqabka iyo xuquuqda dadka naafada ah sidaan ognahay boqolkiiba maaragtay 10 caalamka dadka ku nool waa dad naafa ah oo lagu qiyaas inay gaarayaan 1 billion aan sideetan kamid ahna ay 10% marka hadana tira boqol iyo la sheego ay dalalka maaragtay faqiirka ama dunida saddexaad ay ka tirsan yihiin. Innagana waxa la sheegaa dalalka naafada ah markii la qiyaasayo boqolkiiba 10 baa lagu qiyaasaa dadka naafada ka ah, laakiin annagu waa ka badan nahay oo 15 inkastoo aysan jirin cid tira koobtay dadka naafada ah. Waa suuraa hay'addan iyo sida ay u shaqayn doonto, laakiin waa bilow. Sidoo kale waxaa dowladda Soomaaliya horyaalo inay ratification ku sameyso wixii loo yaqaanay maaragtay Convention of Disability Rights maaragtay United Nations, taasna waxaa madaxweynaha iyo xukuumadda inay sameeyaan. Marka aad baan ugu dhiirigelinayaa Zahrooy maaragtay arrintan, arrin loo baahan yahay weye, laakiin ma aha dhammaadka. Waa bilowga hay'addan, waa hay'addii kasoo shaqayn lahayd indisiya sharciyeedyada uu walaalkii Cabdiraxmaan sheegay oo dhan, si maaragtay loo horgeeyo baarlamaanka mar kaleeto si maaragtay u dhaqan galaan dadkaana xuquuq la mid ah xuquuq kale ay haystaan sidoo kale su-aasha ugu adag oo muhiim ah in guddigan uu soo kala saaro baarlamaanka ka doodo yaa naafa, because caalamka kaleeto dadka naafo waxay ku noqdaan 40% ama 35% in jirkoodu yahay oo kala duwanaa jiro oo maaragtay caalamka ku dhaco. Waxaa jiro qof far go-an, mid lug go-an, mid gacan. Naafonimada naftirkeeda siduu Cabdiraxmaan sheegay ayaan la qabaa. Marka waa bilow fiican wey hay'addan.
Aad baad umahadsantaa waqtigaaga, aad iyo aad baan kaaga mahadcelinaynaa baaritaanadaada iyo sida cilmiyeysanad uga hadashay. Waad umahadsantaa.
Asalaamu calaykum. Magacaygu waa Cabdifatax Xasan, waxaan kamid ahay saxafiyiinta magaalada Muqdisho ka shaqeeya weliba dadka maarata baahiyaha gaarka qaba. Runtii hay-addan maxaan ku leedahay sharci lagu dhisay ee baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal ay meel mariyaan. Run ahaanti marka la fiiriyo xagga sharciyada ama samaynta hay-addan waa runtii hay-ad aad u fiican oo shaqo fiican qabanaysa, laakiin marka la fiiriyo brosijarka iyo nidaamka loo sameeyo hay-addan ama lagu soo dhisaayo, waxaa jira dad badan oo maarata walaac ka qaba. Runtii dadkaas anaga qeyb baan ka ahay, sababtoo ah marka la fiiriyo sharciyan horta baarlamaanka markii la horgeynayay ma jirin wax la qashi oo fara badan oo laga gelay dadka baahiyaha gaarka qaba ee magaalada ku nool. Marka sidaas ay tahay, haddana baarlamaanka marka la fiiriyo guddiyada u qaabilsan howlahan markii lagu wareejinayo la tashiyada caynkaas oo kale sidaas oo kale lama helin. Waxaa kaloo jira in baarlamaanka laftirkiisa gaar ahaan golaha shacab waqti kooban oo aan bil ka badnay in akhrintii koowaad iyo labaad iyo saddexaad ay dabcan maxay ahayto ku martiyaan. Saa la socono baarlamaanka ma ku jiraan dad baahiyaha gaarka qaba oo dareemi kara maxay ahayto hay-addan waxay qabanayso iyo shaqadeeda. Waa un sharci caadi un bay kasoo qaadeen latashi marka waxay ahayd in aad loo helo. Waxaa kaloo jirta golaha aqalka sare marka loo gudbinayo hal toddobaad ayaa akhrinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad lagu marjiyo, ilaa xilligaasna hore ayaa laga ansixiyey iyadoo mar walba lagu dardar loo sheegayo in sharcigan dad badan oo u baahan ay jiraan xuquuqdoodana ay ku maqan tahay. Marka marka la fiiriyo hay-addan in la sameeyo fiican tahay, laakiin marka hadda sharciga aad fiirisid gudihiisa waxaa moodaa in isaga qudhiisa isku hor imaanayo. Waxaa jirta in sharcigu uu leeyahay hay-addan waa madax bannaan tahay, maadaama ay madax bannaan tahay wuxuuna waxay markaa noqonayaan xafiisyada iyo guddiyada madax bannaan ee lamid noqonayaan. Haddaa haddana fiiriso dhanka kale, wasaaradda ayuu siinayaa awoodda ugu faraha badan, 5 qof oo ugu sare, tusaale ahaan wasiirka soo magacaabaya, xilligu doono shaqada ka ceyrin karaa, xilligu doono magacaabi karaa, maxay ahayto shaqadu doono u dirsan karaa. Marka waxay ahayd in meelahan oo kale aada looga siirsado oo maarata dadka laga talageliyo. Marka su-aasha aan qabaa waxay tahay, maadaama xaalku sidaa yahay, sidee lagu kalsoonaan doonaa hay-addan oo aan ogsoonahay qaabka ay ku iman doonto? Xitaa sharcigu ma qoraayo ma dadkan aqoon baa lagu soo xiri doonaa, ma waxay ku imaan doonaan 4.5 ama 4.5 magacaabit un wasiirka in maarata ku imaanayso un baa maarata ku xusan oo keliya. Marka Cabdiraxmaan
weydiin
lahaa si adiga waxaad tahay agaasimihii xiriirka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa tahay, sidee marka sharcigan aan hadda ugu kalsoonaan karnaa ama hay-addan laftirkeeda ugu kalsoonaan karnaa? Waxa ay qaban doonto ee dadka baahiyaha gaarka qaba doonto annagoo og weliba in miisaaniyadda qaranka hadda lagu soo daray bajet hay-addan ay yeelanayso. Su-aashaas baan wadi lahaa, waxaa kaloo rabaa inaan u raaciyo, hay-addan ma ka warqataan inay jiraan dad loo magacaabayo oo hadda waxaa jira magaalada ku jira oo la leeyahay waa dad diyaarsan oo maarata shaqadaas already loo diyaariyay mar hore?
Way aad baad umahadsantaa, ku jawaabo.
Waa mahadsanya Cabdiftax, dhowr su-aal bay ku dhawaajiyey. Midda koowaad wada tashiga dhan ku bilaabo, marka koowaad sharcigan waa sharci dhismihii hay-adda, maaha sharciga naafada ee xuquuqda guud naafada qeexayo. Waxaa laysku afgartay, laysku raacay in baahi loo qabo intaan sharciga weyn la sameyn in la helo hay-addii sharciga samayn lahayd oo hay-adda lasoo hormariyo. Labo wada tashi way martay, wasaaraddana wada tashi way gelisay, baarlamaankana wada tashi uu geliyay, ma garanaa cabdisaxan oo qeyb ka ahaa. Aniga xafiiskaygana wada tashi bay geliyay. ان مجال المقدسه تبع سوق هنا نافا وانا مر بين البوكه وهي اخليا وهي تجي افكار افكار تجي بها جديا اول انسان في البرلمان تجي بني جديا لفتي في كل البرلمان كل شعب في سوريا ربنا نافا ومثلي قيمات الدين لسه نافا افكار تجي بها شيء كار ان دكتور نافا وهي تيان حبيب وجدي كل في الحديثه هي تجي وهي تجي افكار تجي اللي أنا جن أفكار بيجيتين أفكار صار وجود دري شرعي هو بالوان كدرا شعب وصل بحياة سوسيين وجدي شرعي جارب بيعيش ما كنا عشتين وجب آخرين كله لو ما رح بناني لا نبى الدنيا شهرين ده كنا فيلا سهمان وإيه جدي لما رح بناني سجال كه بسيط كوك حن حكومة ده كنا رح بنان وجدي بسيري وبسيط كتير حياة قافية اللي في نيان هي بدنا كمل مع جدي لا ما دام إذا كمل ده هي ده وحاله جدي سيأخذ الكسرات في الضوء يأخذ الكسرات في سجال بسيط كتير حياة وجبات حكومة ده يكون جهن شعب الصومالي في نوشيولا وهرمارين الحي مركا جدي حكومة كمالها بنان هي داني ما هو هي حكومة تتفتن والله هو طالجا انه تجعان في حكومة ايو ازيجي بلاش ما طبع وحالا بيسي يما اهين جدي كمالها بنان حكومة سويت جدي حكومة كمالها بنان فيه كان دور الشرع ايو كان حقوق الانسان
شيء لكن هي ادوالها بنان
عندما يو مرمين وزيرك وأصلت على السعيد عندما يقولون أنا أن قدية ذاتي وحي كوهو ليهن هالق أيمن ودسوك أوقي حكليه لكن هيدن وحي كمانة هالق ربلان وجارب عمتابان إيه وأنا يتوشى شرعية ذاتي كسو جليسة وحبرشة ذاتي كسو جليسة شخاء أبورس ذاتي كسو جليسة عصمات ذاتي كسو جليسة مارك الشخيين في الآلو بلا حكومة دي كتف فانتا حتى تعين أسياسة نعبانا لابو حاولين مرح بنعمل الشيء حالك أخرى وحاولين أمر بنانت الشخالة مالنها أمال حبنان تجد جاي شقاليته أمال حبنان وجاربوا إلى هاي واحد جاي الله سعاشة
يسقط
كل هذا وقرب ها كوقرب قرب كلو حويان مجابس تجد جاي سوى عبد سعودي جاي معها يزيد سوى جيبين جلي هاي في حرف سفرة حكومة دعية الأردنية حكومة دعية عن سحين عن الديلس لبلدنا بعدين بكتير تكسو صارية هل كقائد في نصيحة كل شيء الله بها يا الله سمر يا وإلهنا
شو ما هلا كل ما هلا حضناها لفتك ولا وزيرك
وصلنا على فروض ويكو قرينين فروض ويكو قرينين أقام هي ناقنمو هي نطفك بك نافضة عرين كنافضة وكسر شقي الذي يقانا فقر المحاية سبب أخساج شاه
ويها
نقعي هو مهد الجوكة وحانا إذن قصوا عيا وطن كالنوروي المضنة لوان بارلمان كوحو مال مريي waxyaabaha ma taqaana loogu talagal dadka naafada ah in xuquuqdooda macnaha ay ku heli doonaan mustaqbalka insha Allah duu Allah idbo saas ay tahay laakiin dawladda waaga ma haysto waxa loo yaqaan gudoomiye ama barnaamijkan wax habeeyo ama wasiir oo dhinaca naafada qabilsan iyo barnaamijyada dawladda wax ay ka haysataa ba yaraatay ma jirto yaa maamuli doona macnaha arrinkan oo hadda ugu dambeeyay madaxweynaha oo saxiixay baarlamaanka soo maray nidaamka loo baahnaa maadaama uu soo maray barnaamijka ayaa gudoomi u noqon doono yaa maamuli doono waa su'aashayda kooda hadii aan cadeysaaro waxay tahay macnaha dawladda macnaha uma magacaawno qof macnaha u qaabilsan dhinaca naafada gudoomiyaha naafada oo kale amba qof u qaabilsan ma jirto marka yaa u maamuli doono oo xuquuqda dadka naafada ah u doodi doono macnaha dawladda xataa u tagi doono taas aan ka wadaa
way aad baad u mahadsantahay haddaad u jawaab kartid dhagaystahaasi
aan fahmay waxa ay maad u leedahay hay'adda maamul doona xaqti ku waqay hanta hay'addu xalay dibi shan inooga oo dad naafa ah dhamaantood ayaa maamul doona oo gudoomiye ku xogeen iyo xogeen dibi yaala wasaaradda ayaa soo jeedinta leh tan sidii xukuumadda aan xilin doonto xilinaan dadku soo saar doonaan dibi
waa gartay marka bal hadaan aniga xataa ku weydiyo waxa jirta oo dad badan ay aad u hadalhayaan dadka qaba baahiyaha gaarka ama naafada la yiraahdo Soomaaliya waxa jirta in ay fursadaha shaqo ula mid ahayn dadka kaleeto fursadaha waxbarashada ay dadka kaleeto ula mid ahayn qaarkood baahiyaha ay qabaan aawadeed iyo sida naafa ay u yihiin aawadeed ay isu suuroobeen inay helaan heerki waxbarasho iyo nooci waxbarasho u baahnaayeen marka kasoo in hay'adan hadda la hormariyay oo xuquuqo badan ay ku jiri doonaan si gaar ah fursadaha shaqooyinka oo kaleeto in laga qayb galiyo sharciyan ma dhigaaya
waajibaad sayid kamid yahay in ay ka shaqeyso dadka naafada inay helaan koobka kamid ah shaqaalaynta dawladda ama percentage inay ka helaan oo ay ku soo baxdo qaab sharciyeysan sharciga guud ee xuquuqda dadka naafada ah ee dawladda ka taabiyarintiisana waa lagu qeexi doonaa howlaha loo idmaday hay'adan loo yeelay ka dhigtay in dadna faa marku waan la tababaro oo naad ka baxna faa la soo xirfad la baro dadina qaabka ugu shaqaaleen lahayn mahayada ay ka shaqeeyso
wa dhawa assalamu alaykum magacaygu waa ahmed maxamed cali oo jooga wadanka holan qasatan magaalada amsterdam wa maasiya gaashima waxaan weydiin lahay oo barnaamijka aad u daawarto ku mahadsantiin inkastoo aad la soo daadan dadkiin dawladda hadda cusub markaas su'aashayda waxay ku saabsan tahay naafada hadda aad u soo bistaan urur ama aad marisaan sharciisa aad marisaan waxaan codsan lahayn in loo suubiyo haduu ilaahay raado meel ay kori karaan maxaa yeelay dadkeena badanaa dhaawacay waxay u badan yihiin dad iska masaakiina oo iska cuuriyaan marka waxaan ka codsan lahay dowladdeena haduu ilaahay raado inay taasna ku darto oo dadkan dabaqyada dhisanaya ay dhahaan ama isbitaalada la yiraahdo meel ay dadweynaha ay koraan dadkan oo iska maatida marka taasaan
aad baad u mahadsan tahay codsigaas ugu jiraa dad badan ayaa ka cabanaya dhinaca wadooyinka iyo tasiilaadkii u baahan yihiin dadkan naafada ah marka haddaad wax yar kaga jawaabi lahayd
aad iyo aad yar xaqiiqo jirta weeyaan dalka soomaaliya uma qaabaysno qaabka ugu noolaalahayn dadka naafada gaar ahaan kuwa jirka ama kuraasta ku socda waxaad arkaysaa xarumaha dowladda oo aan xarumo runtii la geli kara ahayn oo lagu dhigtoonayo qofkiina ku fiisinta ka degan oo gargurta ay noqonaysa hataa kuwa annaga nala shaqeynayo kamid aha halganka dadka naafada markay xarumaha dowladda imaanaya aad bay ugu dhigtoona hoteelada sidoo kale damacdeen aad u qabato barnaamijyo saad ku hesha hoteel accessible aad bay u yar yahay aad bay u adag tahay waxaa laga yaabaa qof xirfad loo shaqeyn karo qofkan inta la tartamo iheli waayo shaqada sababta inuu isaga geli karin goobta shaqada waxaa ka mid masaajidda xataa cibaadada inay dadka iyo kuraastii ku socon inta galaan isa ku jirta karin waa wax bulshada o dhan u baahan in lagu baraarujiyo waana ka doobnaa baraarujin badan baan ka qabanaa haddaan ahalayn dowladda iyo haddaan ahalayn ururada dadka naafada bulshada rayarka dabcan hay-addani waxyaaba ka shaqeyn doontay kamid tahay building codeka dowladda ay sameyn doonto waxaa jira sharci la yiraha building code dhismayaasha dowladda maamulaya markii la dhisayo kuwa gaarka wili laftigi xataa oo ganacsiga loogu talagalay qaabaka ay ku dhismayaan sharcigaas marka weyn qeyb yeeshaa qeexay inay goobahaas ay yihiin goobo accessible oo marinaah oo ay isticmaali karaan dadka naafada qeybtaa marka hay-adda aad bay ukuseeda wayna ka shaqeyn doontaa sidoo kale sharciga naafada sharciga geeska kuwa dadka naafada laftigiisa qeyb bay ku leeyay qeexaya heshiiska qaramada midoobe xuquuqda dhanka naafada ee soomaaliya ay saxiixday october sanadkii lasoo dhaafay oo laftigiisa mari doona baarlamaanka oo certification processka lagu marsiin doono uu qeexayaa haddii ay soomaaliya ansixido baarlamaanku ansixiyana qasab waxay ku noqonaysaa in la fuliyo oo weliba report baa laga rabi doonaa dowladda soomaaliya labadi sano mar marka goobo badan waxay ku qasbanaan doonaan inay accessible noqdaan hay-adduna waa waajibaadkeeda kamidka inay ka shaqeyso
soo dhowo bal ugu horreyntii cabdiraxmaan lunge oo isagu ah sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada sarkaal ka tirsan waa agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada soomaaliya cabdiraxmaan lunge isaga ayaa barnaamijka marti noogu ah ku soo dhowow su-aal iyo aragti waxaad rabtid inaad la wadaagto
waa dhowahay aada kuu salaamaha adigii martida barnaamijka caawada diinayso magacaygu cabdiqaadir maxamuud u magac dheer cabdiqaadir soomaali waxaan ku noolahay waddanka germany haddaan barnaamijka caawo talo iyo su-aal labadaba waa iskugu daraa agaasimaha caawo martidan oo eh horta aada ugu faraxsanahay in naafadii waddankii joogtay in loo sameeyey hay-ad loona ansixiyey barnaamijka iyo brogaraamka iyo sharciyada ay ku shaqeynayeen keliya midda aan ku darahay marka taladeedu waxay noqonaysaa maadaama dadka maanta dowladnimada soomaaliya joogo ay u wada badan yihiin diyaasbaro ay ogyihiin xaquuqda ay leedahay naafada waxaan ku dhiirigelinaa naafada in laga hormariyo wax kasta baahidoodana lala dareemo jidad hadday noqoto hudheelo hadday noqoto meel kasta oo la sameynayo ama naqshad walbo waddanka laga hirgelinayo in xaquuqda naafada aana laga iloobin
aad baad u mahadsantahay arrintaasi aada ayaa looga dhawaajiyey dad badan ayaa soo celceliyey cabdiraxmaanna wuu ku maqlayaa marka barnaamijka qeybihiisa horo dhanna way ku jirtaa
dowladda wax badan ka qaban doonta iyadan
waayahay waa tahay waad mahadsantahay cumarow dhegeystihii ugu dambeeyey ayaad nasiib u yeelatay inaad noqoto su-aal weydiiye cabdiraxmaan lunge agaasimaha hay-adda dadka baahiyaha gaarka qaba madaxtooyada soomaaliya bal soo dhowow su-aashaada
waa mahadsan tahay lunge waan salaamayaa sahra v o a waxaan weydiin lahaa su-aasha ugu muhiimsan sharci naafada waxaa laga qadiyay isleeyahay asagana weydiinaya asagana aan hubinayaa draftigiis inaan raadinay ku qasbana inaan dib u akhriyo. Naafada sida in la qeexay u baahan tahay, soomaalida naafada waxay u taqaanaa sida caam ahaan qofka jir ahaan ama lug ahaan ama il ahaan ka naafa ah. Halka caalamkay u yaqaanaan naafanimada qofka intaas way la qabtaa, intaas in lamid ah markii lagu sii daro naafanimada waxaa ka mid a qeyb maskaxda, dad badan oo maskaxda la ayaa jiro oo aanan shaqaysan karin oo cudurada ka mid yihiin schizophrenigada, depressionka iyo Alzheimer disease oo xasuusta inay ka tirid oo kale. Dhammaan dadkaas waxay u baahan yihiin dibadanta qof inay ku tiirsanaadaan oo kale. Sharcigan xusayaa, haddiisan sharcigan xusaynin miyaysan haboonayn in dib u eegis lagu sameeyo, la hubiyo in dib loo fadhiisto dhakhaatiirtii iyo bukaanadii la diiwaan geliyay, dib looga mid dhigo xaquuqdoodii aasaasigeedna ku maqan tahay. Dadkaas waxay u baahan yihiin mustaqbal fog oo siyaasad qaran ay u baahan yihiin, waxay u baahan yihiin rehabilitation. Dadkan cudurada dhimarka qabo kale waxay u baahan yihiin in xirfada loo abuuro si mujtamacii dib ugu mid noqdaan oo kale.
Sababtoqofka
lugta la waa mahadsantaa, si fiican.
Maxaad ugu jawaabaysaa Cumar Xabeeb?
Su-aal asaasi weydiiyey inaan waqti fiican siiyaan u baahan tahay aad u macno badan tahay. Dhegeystaha horena wuu ka dhawaajiyey sida xeerka qaramada midoobay xuquuqdadka naafada qoraya oo ah aragti cusub oo 30 sano soo dhaafay lagu shaqeynayo, way ka duwan tahay sida Soomaalida u taqaano naafanimada. Xaalad caafimaad maaha naafanimada, ul ama lug ama il ama dheg maahane. Waxay yidhaahdaan naafanimadu waa xaalad saameyneeda qofka jir ahaan, maskax ahaan iyo dareen ahaan oo lagu daray caqabada uu kala kulmayo bulshada. Waana saas kasta ugu weyn yidhaahdaan in taa waxyaaba bulshada kala kulmaya qofka naafeeya ma aha dareenkiisa jir ahaaneed waxa naafeynaya qofka. Marka ma aha naafanimadu xaalad xiran oo la dhihi karaa qofki 30 jirkiisa naafayaha naafa ama 40 maana, waa xaalad xiran oo aan go-aan laga gaari karin. Inta qofkaas caqaba oo la kulmayo bulshada kala kulmaya oo sababaysa inuusan nolol maalmeedkiisa u jilan karin si lamida qofka kale, qofkaasi waa naafo. Sidaa darteed xeerkana saasaa ku qeexan, waxaa naafaa qof kasta oo la nool xaalad naafanimo oo jirkiisa, maskax iyo dareen ahaanba saameynayso, laguna dara caqabada bulshada kala kulmaya ay ku sababayso inuu gudo waayo nolol maalmeedkiisa si lamida qofka kale. Mar haddaad qof kaleeta aada noloshaadi aada isu u maaray inaad u maaraysa naafaasa haddaad adeeg uga baahata qof ama aalad naafaasa.
Way waqtiga riixayo, intiinaba waa idin wada mahadcelinaya kaqeybgalkiina barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha. Haday noqoto dhegeystayaashii khadadka telefoonada meelo kala gedisan iyo sidoo kaleeto Cabdiraxmaan Maxamed Faarax, Cabdiraxmaan Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya, aad baan kugu mahadcelinayaa Cabdiraxmaan.
Aad baa umaadsantaa.
Intaasina waxa aan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan. Barnaamijka waxa aan ku eegnay dadka qaba baahiyaha gaarka ah ee iyagu naafada loo yaqaano mararka qaarkood ee Soomaaliya. Ayaa waxaa dhowaantan dhismaha hay-adda naafada qaran ee dalka ee dadka u baahan baahiyaha gaarka ah uu saxiixay madaxweynaha kadib markii uu soo maray sharcigaasi baarlamaanka. Haddaba dhismaha sharcigani qaran ee dadka naafada ah ma yahay mid ahmiyad u leh dadka naafada ee waqtigan Soomaaliya, ayuu ahaa barnaamijkeena ujeedadiisa. Waxaana marti igu ahaa Cabdiraxmaan Maxamed Faarax Lunge oo ah agaasimaha xafiiska dadka naafada ee madaxtooyada Soomaaliya. Dhegeystayaashii ugu badnaa ee iyaguna ka qayb galay oo intooda badan ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ah iyo sidoo kaleeto martida barnaamijkaba, waan u mahadcelinayaa. Intaanu barnaamijkan mid lamid ku kulmi doonana nabadgelyo.
dhegeystayaal, Saar Cabdi Axmed ayaa barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha inala socodsiinaysay. Weli waxaad nagala socotaan baahinteeda fiidnimo idin ka soo gaaraysa Washington.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan FM 107.8.
hamoogaan idaacadda v o a kuna xidhno. warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhigayso f m yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo f m yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha muugaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
wararkan iyo warbixinadanah waxay dhegaystayaal si toosa idinkaga imaanayaan laanta afka soomaaliga v o a magaalada washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaal odayadii hore ee soomaaliyeed midkood ayaa waxaa laga sheegay inuu yidhi ragow anigu ma gabyo waxaanse aqaan gabayga qaldan oo midka hagaagsan iyo isagu isuguma kay jiraa ninka sidaase waagii hore magac uma aynu lahaan jirin hase ahaatee 1970-nadii ayaa sidaan xusuusnahay guddigii af soomaaligu wuxuu mar isla soo qaaday in la fagure suugaaneed lagu magacaabo mase hirgelin waa magac laga soo qaatay qofka inta si uun shir ugu dhaco ay lafaha madaxu burburaan markaasoo loo dooni jiray mid aqoon u leh sida lafaha yaryar loo soo saari karo iyada oo aan maskaxda waxyeel la soo gaarin hawshaas iyada a lagama wada sinayne ragga qaar baa si gaara u yiqiin kuwaasoo bulshada ula meel joogay takhtarka qalliinka ninka aynu hadda u naqaan ee dhaawacaas halista ah loo tamadiyo dabadeedna la tacaala lafaguro suugaaneed waxaa haddaba loola jeedaa ruuxa maansada iyo sheekooyinka curiska ah kala qali kara oo sida dadka kale si ka qoda dheer inta u akhriya ina tusi kara qiimiga ay xambaarsan yihiin iyo meelaha ay dhaliilaha ku leeyihiin intaba ruuxaas qudhiisu maansayahan wuu noqon karaa qasabsa ma aha oo isaga oo aan laba isa saari karin ayuu lafaguro suugaaneed ahaan karaa sida odaygii aan weedhiisa hadalkayga ku bilaabay tusaalayaal dhowra oo arrintaa xidhiir lale ayaa la heli karayaa kan koowaadna aan u soo qaato laba maansay ahan oo midkood hal meeris oo keliya uu kii kale kaga fooray dharaartaasoo lafaguruhuna uu ahaa sayid maxamed cabdilla xasan labada midkood wuxuu ahaa gabyaa caana oo la odhan jiray nuur maxamed nuur dhegayna lagu naanaysi jiray kan kale ee ay isu gabyeenna siciid qamax ayaa la odhan jiray sida nuur dhegaysa ma uu ahayn bulshooyinka soomaalidu nin ay sidaas u tiqiin markii hore siciid ayaa inta gabyay wuxuu ku faanay sida qoladiisu ay tololka kale uga caansan tahay oo haddii kuwa kale ay xidigan yihiin ay tiisu qorax u tahay sida guddoonka iyo taladuba ay ugu jiraan gacanta jilibka uu isagu ka dhashay loogana dambeeyo wuxuu ku faanay gobonnimo oo idili inay iyaga harsatay kadib markay goobo dagaal oo hore reer hebel iyo reer hebel ku daaduumiyeen kadib markay moora duugeen geelii nuur dhegay isagana ay badeen casha iyo buurta mooye in bannaan oo dhan uu ka baynuuno kana quusto ugu dambaystana wuxuu siciid sheeganayaa inuu yahay nin awooddiisu ay badan tahayoo turki mooye cid kale oo isku dhararin karta ama butulli u odhan kartaa aanay ifka ku dhaqnayn waxaa gabaygiisii ka mid ahaa shafka reer maguuraana hoy tara ku sii daaye shamso soo baxdaan ahay iyo shaaca waabaday ee badda shaqafka inaan soo darsaday uunku wada sheegiye gobonnimadu waxay noo shaftiri siiska dilireere bagaren shilootay iyo kuwaan shiday raggoodii iyo wasangeligu ceelkan shaf dhigay iiga kala sheexiye waa loo shuhuud noobil inay shaxi ka ognayd sharaa nuurdhegay laga shirabay sharaxlihiisii iyo nafta wuxuu ku seelseeliyaa على سر غاية تركي بان أشعر لأي من كاري شوفي هذا الكيس نقول نقل او تواب وحو تريد قبل كم نيسان عرسكي سعيد قبل دلوع لي سلطاهي سعيدو هداد أدينكو دكا دعضان أنه وحان من عيدون حولها حالان تاك عاقن هداد أدينكو دكا إيه بقرد لكم ماكتان وقال آبي كل إنسان أنه عدي عنا معاجن دب مجيس أنه قبل نماذا يدونا دينة إسلام كأي أشرح يضع أي فرعيسه أي يكدم قالتها مجيلة يجي عد عضي أي حد لا أتكوف عن تيوع وقو إنه سنوح بدان حدادة كوكو تيلي دونين الدوان من تجي دونتي مركا قولي يجي سن لها إنتان كورا إمادو وكادو ليرو وحكو سوى قبل قبل مارس وسعيد خدا وانا أيو كنا حبارا أيو إن إبوين أو آنسيو وهذا اللي يقوي دنبابا وأغنان كأهالو وحتى حديثك مدها قوي شينك لقفي ليا ويسرير مدابسو حروب أبو يقو يهي يسرحان يقايا نسو كانت وايا وهي وقشي قنبان هاي سددي سواتان عاي يوسي راعب حيي وييوسي رباي وحان هيا كون يسي ويني مسبع عنا حارانتا يسي قبادي لهي مسي دينا آدميا نكان نقصا قاقونا قبل الله حاسف كيسانا هاي يسو كدي بقور يسي لها قطرحو حابدا سيدي تراتا اللي سنقات كدو بعد منطقي سرح الله يقيا قبن مدو وحي نوصف تيري سرح ديميري ورمادا نسير سيرين كرا سبع اللكايلي تدار هذه لغاية سوغو لبدا مانسيحان لاغي اي لبدا تحوض سويدا سده ايه هران تي قصنقي لباتانات سعيد قام حدرا ويشكو صوبيره اساق او مركا داع ما المال ما هكمله ايه هدبا وحي كل من سيد محمدو مانسيحان لماذا كسركو اها مرتداري وين او لفقر كيسا ان لو قد بين كريم وحي كسركا استان مانسيحان اساق ينوخ داقي دحمري ترتين قال أهان لبضي تحوض أي نقيبة كميدة صوح سنين مركز دا سيد كويل وسعيدو نوخدق إلا مقابيان كتيري محادي سوكو تاكت كالكاس بكو جوابي سيدي وعدب وإنو إدقى ويساني هاي جرانسوني هاي أشيه سواني جي كاها بارنسي كالكاس با سيد كاو أي موقاتو إنو جواب تسعيد وقوي إنتا موصوري وحكو جوابي تاسينا ويجلت هالكاسنا وحكو قوامي إن سعيد غمح ومارين تعالوا خدقي لبتا كهلي سببتنا وحباغنك وإستقع عيدا إيو بريضا باعي حقيو هرجب يقول كإلهالين ترين كلانا حقون ترين لغي السيال برامج كدقن كي يهدو ما انتهال كاينوتو وانوت الدبات كاينوكو صوفول يقيم كالأوكو سابسنان دونتا لفقور كالسوغان تأيو تساريال كالي حدو إبري
أحمد فارح علي إذا جاي برنامج كنقن كيه الدهيا ننتاسي كل رافينا ولين هتكاد نقل سعطان ولا أنت أفكا سومالي جيفي ويوانا اللحظة بشي جانوري سنة كعصب لبكون نساقالي طبعا قبل قبل ذا ينقصي سقينا عبد الحكيم محمود الشروع مركا لهن في السوسيو قضب أمر الله بكم ذا قضب ورك عالم كوين عبد الحكيم
ماتن العشاء qaramada midoobe ayaa sheegtay inay si kumeel gaar ah u dhimayso shaqaaleheeda Muqdisho kadib weerarkii loo adeegsaday hubiyasha ee maalintii 37-aadkii hore ka dhacay garoonka diyaaradaha qaybta xalane halkaas oo ay ku dhaawacmeen 3 qof oo shaqaalaha qaramada midoobe ayaa weesisay u dirtay shaqaaleheeda oo sheegtay in talaabadan loo qaaday in taxadar la sameeyo waxaana shaqaaleheeda imanayay magaalada Muqdisho maanta oo axad ah ay ku amartay in ay si kumeel gaar ah ugu sii nagaadaan magaalada Nairobi dhinaca kalena la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku aanu si dhaqso ah ciidamadiisa u soo saari doonin ugana soo saari doonin Syria waxaana John Bolton oo hadalkan sheegay maanta mar u booqanaya Israel isagoo xusay in soo saarista militarygu ay ku xiran tahay jabinta kooxda IS John Bolton waxa uu sheegay in Trump uu doonayo in khaliifada IS la burburiyo latriya amaanka qaranka Mareykanka sidoo kale waxa uu sheegay in Mareykanku doonayo in Turkiga oo ka helay damaanada ah badbaadada dagaalyahanada kurdiga ee xulafada la ahaa Mareykanka ka hor intaan Mareykanka ciidamadiisa soo saarin. Madaxweyne Donald Trump ayaa si ballaaran loo cambaareeyay markii uu shaaciyay in militariga ciidamada Mareykanka uu ka soo saaray Suuriya, taasoo la filayay inay ku dhacdo muddo 7 gudahooda.
aad baad mahadsantahay Cabdixakiin. Haatanna waxaad nala dhagaysataan codadka labada fanaan Suufi Cali Cismaan iyo Maryam Mursal, heesta ay ku wada luuqaynayaan ee Haydirin.
عندما سنا تقوينا وذا تقنا عشق الدلو تدفو هردابا فوزا إدايا وعندما سنا تقوينا وذا تقنا عشق الدلو تدفو هردابا فوزا إدايا har daro o dawe laftan daatiga ay diri ur bahar daro o dawe laftan daatiga
suqi dalayba daraso ideriyo dunyala ningur dam'a dam dibu gala da layba darato hideriyo duniya la ningur dam'a dam bibu gala haydirin wa hando ahin haydir qi qabr ya hay ida haydirin wa hando ahin hay dirqi gabar ya hay ida رمبان قبا إنام دمرت على المروي ركبي ديلين هورو دبين أقوداتي رمبان قبا إنام دمرت على المروي ركبي ديلين هورو دبين أقوداتي
اللهم حارس فنان كسوف على عثمان هستاسي وحلا قاديسي مريان مرسل عيسى وهستا هايدرن هيدا يعني كسوف دبكبيننا فهنتي اني في دنما الانت افك الصوماليه الفي او انت المره كل ما انه واني يا عبد الحكيم محمود الشروعي لنا فرسمده انه جوجي محمد عبد الحسن سنديره تمانتي انه اسكو دوبن وحنا دلنا هاي نبدلي
اين انت مرتع المروي ربي ديلين هورو دبن أبوداتي حيدرين وحاندو آهين hey dirqi gabar ya hey ida hey dirin waxan daw ahay hey dirqi gabar ya hey ida
Admiro da